Šeit laukos iemācījos dzīvot. Es iemācījos strādāt. Es sapratu, ko nozīmē rūpēties par mammu, kur vēlu vakaros piekusos pārnākt no darba un uzreiz liekas gulēt.
Tas ir fragments no Ināras Kolmanas topošās filmas Mātes piens tīzera. Filmas pamatā nu jau pasaules slavu iegūšā Nora Sikstenes romāna motīvi. Lūk, ko projekta prezentācijā stāstīja režisore.
Filma, protams, ietver ļoti plašu šo laika periodu no 44. Līdz 91. Gadam, tas ir respektīvi līdz atmodē, bet divas trešdaļas filmas norisinās 70. Gados, tas ir tieši trešdaļas stagnācijas laikos, un man šķiet, ka pagaidām neviena spēle filma nav aplūkojusi tieši šo periodu.
Runā!
Padomju dzimtene, cik gan tu skaista! Dižums un daļums tavs paceļ un saista. Varenās rūpnīcas, bezgalie lauki.
Roku liec!
Jūtīsi auļoļam sirdi.
Vēsturiskais fons filmā būs ļoti svarīgs, bet galvenais tomēr būs cilvēku attiecības stāsts.
Man ļoti svarīgs ir šīs te mātes, meitas attiecības, viņu raksturu, attīstība, kāpumi un kritumi, un tie visi ir ļoti cilvēciski un tāpat laikā arī mūsdienīgi momenti.
Līdzās slavena romāna ekranizācijai, kas vēsta par padomju laiku, spēlfilmu veidotāji piedāvā arī dažādu citu mums zīmīgu laiku stāstus. Tā piemēram Māris Martinsons veido filmu par 1873. Gada pirmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem, Aigars Grauba par grupu Jumprava, kas izveidojās pagājušā gadsimta 80. Gadu sākumā, bet Ilze Kunga par Itas Kazakēvičas personību, kuras aktīvās darbības laiks bija 80. Gadu nogale. Puse spēlfilmu projektu savukārt ir veltīti mūsdienām.
Tu zini, cik daudz bērnu tagad gribētu būt tavā vietā? Tas, ka tevi tagad kāds 12 gados reāli grib adoptēt, tas ir brīnums.
Tas ir fragments no Lindas Oltes spēlfilmas Māsas tīzera. Filmā viņa pievēršas bērnu nama jauniešu likteņiem, kas režisorei Aleši bijuši svarīgi un ko iecerot filmu viņa ļoti pamatīgi pētījusi.
Un, lai arī filmas tēma varbūt ir pietiekami nērta, es esmu pārliecināta, ka šis darbs varētu turpināt jau šobrīd sabiedrībā pulsējošo diskusiju par bērnamiem, par sistēmu un institūcijām un iespējams arī sabiedrības sociālo atbildību.
Pietiekoši nērta varētu būt arī Jura Kursieša topošās filmas Barbari tēma. Proti impulsu filmai viņš guvis no pēdējo gadu skaļajiem lielu uzņēmumu vadītāju korupcijas skandāliem. Andrija Meķim savukārt svarīgi šķiet meklēt atbildi uz jautājumu, kāpēc cilvēki mūsdienās tik neaptveramā daudzumā šķiras, un par to viņš runās filmā Līdz mūs šķirs.
Dažādos gadsimtos ir bijuši dažādi ģimenes uzbūves modeļi. Nu, un tas jautājums, kas tad ir izmainījies 21. Gadsimtā? Pēc visas garlaicīgās, ikā no pirmā mirkļa statistikas, mēs saprotam par svarīgāko – laulību institūts brūk, kā tāds. Neviens vairāk nedzīvo tikai kopā dēļ bērniem. Ir svarīgs kaut kādas citas vērtības atrast, uz kā tad turā šīs attiecības. Nu, lūk, un es domāju, ka filmas uzdevums ir meklēt tās vērtības, uz kādām tad turēsies cilvēku attiecības nākošajos gadsimtos.
No 12 iesniegtajiem spēlfilmu projektiem divas ir komēdijas. Vienu veido Jurijs Skorobogatavs, bet otru Andris Gauja, un tā ir filma Bērnokrātija ar Ditu Lūriņu un Jāni Skuteli vecāku lomās. Projektus vērtējošie eksperti visi kā viens atzīst, ka interesanti un spēcīgi pieteikumi ir ļoti daudz, tādēļ no 12 iesniegtajiem spēlfilmu projektiem izraudzīties četrus atbalstāmos būs ļoti grūti, bet par šim mērķim atvēlētajiem 785 tūkstošiem eiro vairāk atbalstīt nevar, skaidro Andis Mizišs.
Tāda diezgan liela izšķiršanās, tos 12 projektus vērtējot pa vertikāli un pa horizontāli, lai saprastu, kā tad to naudiņu, kas ir zem miljona, kā viņu sadalīt, saprotot, kuri ir tie, kas nevar gaidīt, kuriem primāri ir šis finansējums nepieciešams, kur ir mākslinieciski visgatavākie, un tā joprojām vēl daudz faktori, kas noteiks to, kuri četri tad to finansējumu saņems.
Viens ir pārliecināts ar ideju saņemt finansējumu, bet kā vispār šajos sociālās distancēšanās apstākļos būs iespējams strādāt pie filmas? Tas bija jautājums, uz ko nācās atbildēt visiem projektu pieteicējiem, un visi arī bija darbus pārplānojuši tā, lai process tā vai citādi virzītos uz priekšu, stāsta eksperti no Nacionālā kinocentra Kristīna Matīsa.
Skaidrs, ka kino ir pietiekama kolektīva māksla, kurā īpaši stāvfilmu uzņemšanā ļoti daudz ko ietekmē tas, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam pulcēties lielākos baros, jo, teiksim, liels stāvfilmas filmēšanas laukums ir pilns cilvēkiem, un to nevar darīt šādos sociālās distancēšanas apstākļos, bet nevelti visi producenti pārskatīja savus projektus no šī viedokļa. Varēja arī atbildēt jautājumiem, vai viņi ir gatavi tūlīt kaut ko darīt, vai viņiem ir jāgaida kaut kādas vēlas rudens vai kaut kas tāds. Katram ir savs kalendārais plāns, kad viņiem kādu darbi darām, un tas tiks arī, protams, ņemts vērā vērtējot. Tā kā tā tīri no ražošanas viedokļa, tā ārkārtas situācija nav neko sagrāvusi.
Eksperti arī atzīst, ka pirmo reizi tiešsaistē notikušās projektu prezentācijas bija pat ļoti veiksmīgas. Šis formāts varbūt pat vairāk filmu autorus mobilizēja būt precīzākiem un mērķtiecīgākiem savu projektu izklāstā.
Šīs prezentācijas bija tādā jaunā kvalitātē. Šīs attālinātās sarunas bija tāda ļoti interesanta jauna pieredze.
Tā kā filmu veidošana ir salīdzinoši ilglaicīgs process, tad, protams, šajā reizē vēl nebija projektu, kas vēstītu par pēdējo mēnešu ārkārtas situācijas notikumiem. Taču dokumentālajā žanrā bija vairākas arī gan svaigas aktualitātes. Piemēram, Kārlis Lesiņš veido politisku detektīvu stāstu ar sazvērestības teorijas elementiem, kas vēsta par Rail Baltica tapšanu. Bet Ģircēcis pievēršas daudz apspriestajam Kristīnas Misānas stāstam, kurā galvenā varone būs viņas māsa Mārīte Batraka, kā piemērs cilvēkam, kurš spēja nostāties pret sistēmu. Baiba Kušķa, Latvijas radio.